il programma Aħnawn, eman borċ itikom il-one of Sanari Tajjeb, nisperaw li tinsabu tajbin eżis semija ta' Campus FM. Program ieħor għal din l-edizzjoni Aħnawn, program fejn qed jitkellem dwar l-ugwaljanza, dwar id-diversità u xi tfisser fix-xtut Maltin u Mawċin. Jiena l-ewwel ħaġa għal dan il-bidu tal-programm nixtieq ningrazzjakom tal-messaġġi sbieħ li qed ittuna fuq il-paġna tal-Facebook eman borċ on Campus FM, messaggi li isawru l-qalb, iqanqlu l-qalb u verament, ituna koraċ li nkomplu namlu dawn il-programmi ekk interessanti, b'diskussjonijiet interessanti. U jina kull ġimgħa tiħeġġixkom biex wara l-programm taxxru daqsxejn, taġnu daqsxejn id-diskussjoni li qed ikollna u anke taħsbu mal-familjari tagħkom, mal-ħbib tagħkom, mal-kollegi tax-xogħol dwar is-suġġett li qed nitkellmu dwaru llum. Allura nitkellmu dwar suġġett li nisemgħu dwaru xi kultant fuq lenti negattiva, xi kultant fuq l-aħbarijiet, però nixtieq li nitkellmu dwaru f'sens reali, sens uman u sens li verament nifmu is-sitwazzjoni warajha. Però qabel nagħmlu dan ħanistieden lill-mistiedna li għandna llum, il-Miss Audrey fil-ġiri l-ewwel ħaġa il-wara nostra li tajjeb lilek.
Lilek ukoll Eman u lil dawk kollha li qegħdin jisimgħu bħalissa.
Ekku, Miss Ġiri, il-Kummissarju għall-Kummissjoni dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-violenza domestika. F'ġewx f'temp ta' żewġ sentenzi għadna ħafna
klim.
U nixtieq li forsi nibdew nagħmlu daqsxejn ta' operazzjoni żgħira u nifhmu xi fisser dan kollu.
Eħe, hija sentenza tqila, kunċett qil biex tikkonċepih kollu f'daqqa. Fil-fatt huwa terminu li huwa faċċata u waraj hemm kumplessità immensa għax qed nitkellmu fuq ir-realtajiet differenti tan-nies, fuq l-emozzjonijiet tal-bniedem, sitwazzjonijiet differenti, għaliex aħna l-koll msawrin minn ħafna fatturi fil-ħajja tagħna li jagħmluna uniċi, dak li nġorr jiena mhuwiex li ġorr inti u li jġorru n-nies hemm barra, kulħadd għandu il-kumplessità tiegħu u propju dawn iż-żewġ kunċetti l-vjolenza bbażi tal-ġeneru, vjolenza domestika, huma propju fenomeni li jinsabu fost in-nies u huma riżultat ta' twemmin, attitudnijiet, kultura, ġifieri jeżistu għax hemm il-bniedem. Dbatija tal-bniedem sewwa, ġifieri qed nitkellmu fuq ħafna dbatija hawnhekk ukoll.
Tissemmina li dawn jeżistu għaliex hemm il-bniedem jilfruha huwa suġġett maħluq mill-bniedem li realtà li qed jesperjenza l-bniedem. Nixtieq li anke għall-benefiċċju tas-semmija u tiegħi wkoll, nifhmu daqsxejn id-differenza bejn violenza bbażi tal-ġeneru u violenza domestika. U jekk hemm xi overlap fihom.
Mela. Meta qed nitkellmu fuq violenza bbażi tal-ġeneru qegħdin nitkellmu dwar trattament ħażin li jonqosna mir-rispett violenti minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħna jew minħabba l-identità sesswali tagħna, ġifieri jkun hemm persuna jew persuni li jabbużaw minn xi ħadd propju għax hu mara, għax hu trans, għax hu gay. Ġifieri jkun hemm din il-preġudizzja tal-ġeneru. Meta qed nitkellmu fuq violenza domestika, qegħdin impoġġu quddiem għajnejna abbuż li jsir fost il-membri tal-familja. Ġifieri jkollok l-omu l-missier u t-tfal, ma jista' jkun hemm ukoll il-familja estiża. Jew anke partners, boyfriends, girlfriends, nies li b'xi mod huma konnessi mal-membri tal-familja.
Jifieri neċessarjament mhix ħaġa li għandha meta nisemgħu violenza domestika nisemgħu il-familja. Vi awtomatikament jisu l-ewwel idea hija il-familja.
Iva, fatt ħafna każi jirrigwardaw propju il-familja.
Ekku, però ma nixtieqx inneħu l-mertu forsi nislu fuq da fuq il-vjolenza bbażi tal-ġeneru. Għaliex jiena qatt kemm il-darba fuq il-programm jien minn persuna li ma nemmenx bil-kunċett tal-ġeneru bħala hemm on board. Però nemmen imbagħad li dawn huma realtajiet f'semmi jmena fil-bidu hija tal-bniedem, hija realtà tal-bniedem, jiġifieri li qed esperjenza tal-bniedem. U sfortunatament hemm numru ta' attitudnijiet li waslu għal dan. X'inhu huma dawn l-attitudnijiet? Uħud minnhom hija xi ħaġa kulturali Maltija, hija xi ħaġa forsi globali, żgur li hija globali, jiġifieri ma naħsibx hemm biss ġewwa.
Le, hija xi ħaġa universali. Għandax taqsam mal-preġudizzja, xenofobija, li aħna nibżaw minn dak li huwa differenti, li mhux familjari għalina. Jiġifieri f'dinja ideali raqqas biss għandna nitkellmu fuq din il-ħaġa, jiġifieri l-niedem ikun liberu li jħossu kif irid, jiġipruħu kif irid, jidentifika ma li ma ġeneru rrit, ġifiri ma nix noqdu nfett u kifu fuq li jena twilit fġisem tamara imma għetin hosni li jena raġel, ma nqasbis titlinna frasna suppost, ġifiri nħallu l-bnidem ikun kif rrit, idealment. Imma aħna l-nedmin, sfortunatament, ma mullin differenti, rridu nġudikaw, rridu natu t-tabelli, rridu poġġu l-kulħat f-kesċun u jisu drajna li jem xaħġa stabilita, sami stabilita xie, għax kulma jaħdem f'din id-dinja ġimma mul mil-bnidem, il-nifsu, ġiviri mux xaħġa li jem xie għalla fuq montanja u għadda bjenna għalinna dini, ġiviri aħna f'vintajni għal-bnidem.
Dak l-status quo jen u maħluq mil-bnidem.
Eżat, u ritni għom matul is-sni, matul is-sekli, daw it-twemmin, daw il-ideat li jisu jeżistu forum. Jeżistu strutturi li ma tistax tkissirhom jew ma tistax tibdilhom. Dan huma ideat folots, ideat li ġabu magħhom ħafna dbatija lin-nies għax huma inġusti u jibdew minn proprju jibdew mill-twemmin li m'aħniex in-naqs. Isu qegħdin ngħidu li hemm klassi ta' nies li huma okej u klassi ta' nies li mhumiex okej. U dawk li huma okej għandhom dritt fuq l-oħrajn. Din hija inġustizzja li jridniha matul is-snin konxji tagħha, jiġifieri ħafna forzi fis-soċjetà li qed jikkumbattuha din il-ħaġa, imma minkejja kollox tippersisti bħalma meta ngħidu l-patriarkija, il-miżoġenija, il-xenofobija dawn huma kollha isom mart soċjali ngħidilhom jiena, fatti fobija.
Hija l-fobija, fija nifissa hija fobija, jiġifieri hija l-biża ngħidu. Però qed insemmu u qed insemmu ħafna. Però forsi minn persuna minn nisa sekwitika il-puntat u għall-edukazzjoni, jiġifieri għaliex dawn huma strutturi magħmuli mill-bniedem u għall-sib tal-bniedem. Allura biex nbiddel il-sib tal-bniedem nemmen l-edukazzjoni li tkun edukazzjoni ta' kwalità. Jew mhux neċessarjament. Jiġifieri nixtieq nagħmel għaxejn sibijiet dwarek dan.
Hija komplessa, ħafna drabi nispiċċaw eħen dejjem inwaħlu kollox fuq l-edukazzjoni, imma m'hemmx tagħmel. Hija kelma użata ħafna, nixtieq li kien hemm kelma oħra, imma iva. Però tajjeb li niġbed l-attenzjoni għall-fatt li mhumiex is-sistemi edukattivi biss li edukaw lill-bniedem, li edukawna lilna bħala poplu, bħala nies. Aħna kollox jgħallimna lilna, jiġifieri anka dak li jiġri hemm barra fit-toroq qed jgħallimna rħin kollu. Peress li ħafna nies miġburin fuq social media aktar milli fit-toroq, ara kemm qed jitgħallmu mis-social media. Jiġifieri llum ħafna tagħlim qed isir fuq il-medja soċjali, hemm ħafna pjattaformi varji, l-internet huwa blaqis. Jiġifieri apparti mill-iskejjel qed jagħmlu kurrikulu limitat ħafna. Il-nedmin jitalmu minn kull imkien, minn fejn qattaw il-ħin tagħhom. Ġifieri l-bniedem qatta ħinu f'diversi postijiet, jista' jkun id-dar, jista' jkun ix-xogħol fuq post tax-xogħol, jew l-iskola, u jista' jkun f'postijiet ta' rikreazzjoni. Illum inqisu bħala postijiet ta' rikreazzjoni anke il-medja soċjali. Jekk jiena qed nintaqa' b'mod virtwali ma' sħabi. Jew nies oħrajn qed naġixxi hemmhekk, qed ninteraġixxi magħhom u qed nitgħallem. Jiġifieri t-tagħlim, il-pedagoġija qed issir kullimkien, mhux biss fl-iskejjel, infatti L-ewwel ħaġa meta nitkellmu fuq l-iskejjel il-kunċett tal-ħidin curriculum jgħidulu, jiġri ħafna tfal. It-tfal kollha, l-istudenti kollha, apparti mill-dak li qed jitgħallmu b'mod konxju fil-lezzjoni mal-għalliema tagħhom, qegħdin jixorbu tagħlim dwar il-ħajja minn dak li huwa mhux miktub fil-kotba, ma jinsabx fil-lezzjoni iżda li qegħdin jieħdu minn kif in-nies iġibu ruhom ma' xulxin, mir-regolament infushom tal-iskola, minn dak li jiġri b'mod astratt li ma tistax tmissu bidejk imma qed tħossu bħal meta inti dħalt fi skola li ma tilqekx pereżempju li hija ħenna fjena mudlama m'hemmx riżorsi m'hemmx xejn li jgħollilek l-ispirtu lilek, allura inti mbagħad tikber tassoċja li din l-iskola qisu li li meta tagħmel li xejn biex tkabbarni, mela din hija forsi skola meqjusa bħala inqas. Dan huma feelings, emozzjonijiet li nħossuhom imma li qed jedukawna u qegħdin jinfurmawna dwar ideat fis-soċjetà, x'jaħsbu n-nies fuq xulxin, x'jaħsbu n-nies fuq l-affarijiet. Jiġifieri il-ħidin curriculum huwa potenti ħafna 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 hawn min jgħid ħafna iktar mill-kurrikulu uffiċjali innifsu. U barra minn hekk imbagħad għandek iż-żgħażagħ li x'kien joħorġu mill-iskola. Anka waqt li jkunu l-iskola ta' l-iktar li jagħmel impatt fuq moħħhom u fuq il-ruħhom huma l-idejat ġenerati mill-ħbieb, mill-medja in ġenerali, mill-mużika li jisimgħu, mill-lirika, minn dak kollu li jmissu miegħu anka fid-dar tagħhom stess, jiġifieri jiena nista' nitgħallem xi ħaġa mill-iskola u naf qalbi li mhijiex vera għax jiena fil-ħajja tiegħi qed nesperjenza l-kuntrarju ta' dak li qed tajt l-għalliema jew li qed jgħid il-ktieb, li qed jgħid is-surmast jew il-head of school minn tkun. Jiġifieri kultant l-arfien li jkun preskritt jista' anzi ħafna drabi imur kontra dak li t-tfal jgħaddu infushom fil-ħajja reali tagħhom.
Kemm qed napprezza li qed issemmi fis-sens li lim mill-edukazzjoni għax bdejna mill-edukazzjoni. U dak kollu li jsawwar il-bniedem, jiġifieri dak kollu li qegħdin verament nixorbu dak li qed nieħdu li qed verament jaġen il-ħsibijiet tagħna, il-mużika, social media, anke il-films li naraw, il-ħbieb tagħna jifi dan kollu huwa amalgamazzjoni li lin mill-edukazzjoni fil-formali tal-klassi li naraw, għaliex qed napprezza li qed nisemmu wkoll l-edukazzjoni fl-ħar mill-aħħar mhijiex vacuum, mhix ma tgħix wehda.
Le, hija intimament marbuta. Mhux mad-dinja ta', hija marbuta. Ma min ħolqa, ġifieri il-kurrikulu ħolquh persuni, nies. Nies esperti, iżda li qegħdin jimxu skont aġenda għax il-gvernijiet tad-dinja kollha għandhom aġenda meta qegħdin jiggvernaw imexxu, ġifieri fid-dinja jkun hemm trends li l-pajjiż iżommu magħhom. Isiru deċiżjonijiet fuq x'inhu val la pena jiġi mgħallem u perpetwat u x'mhux. Sa ma jfissirx li qed jagħmlu għażliet li jissodisfaw ċerti kriterji oħrajn, pereżempju bħalissa qed nitkellmu fuq l-ideoloġija neoliberali li qiegħda s-saltan fid-dinja. U allura l-enfasi hija fuq l-ekonomija, fuq ix-xogħol, fuq li inti tkun kapaċi tagħmel xogħol, kollok ħiliet li lilek jagħmluk ħaddim effiċjenti biex tissodisfa l-kriterji tal-ekonomija. U allura qegħdin nitbehdu minn dak li huwa fil-qalba tal-bniedem li l-qalb, ir-ruħ, il-moħħ, l-emozzjonijiet. Ġifieri qegħdin ninsew naħseb jiena ħafna drabi li qabel persuna tista' tkun ħaddiem titkun bniedem l-ewwel, jiġifieri il-valuri jkunu sani tiegħek taf tgħix miegħek innifsek, tħobb lilek innifsek, taf tirrelata mal-oħrajn, tħobb u tirrispetta lill-oħrajn u l-ambjent li ngħixu fih għax kultant ninsow li l-ambjent għandu x'jaqsam mas-saħħa mentali tagħna, jiġifieri huwa ċirku ħaġa tmiss mal-oħra, u meta inti qed tagħżel ħaġa qed tabbanduna oħrajn. Ġifiri, ikun hemm enfasi meta jsir is-selezzjoni ta' x'inhu valla pena jiġi mgħallem. U le, qed issir għażla. U bħalma ma jaf kulħadd meta jiena nażel xi ħaġa, dik tfisser li qed narmi l-għażliet l-oħrajn għax favur ta' din ħaġa li qed nażel.
Fil-bidu semmejna kemm il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika huwa suġġett kumpless u żgur li l-ispjegazzjoni vera tajba u vera ricca li għadek kemm tajtna fuq l-elementi kollha li l-bniedem imis miegħu qegħdin jikkreaw din is-sitwazzjoni li hija reali ħafna għaliex semmejna li huwa kunċett tqil, però huwa kunċett reali. Huwa kunċett tqil, però huwa kunċett li qed jiġi esperjenzaw in-nies. Jiġifieri mhuwiex xi ħaġa li qiegħda biss fuq il-karta. Biss, ġifieri dan fl-aħħar mill-aħħar il-persuna li għaddejja minn di situazzjoni hija realtà tagħha.
Eżattament, il-kunċett ta' abbuż u vjolenza kif qatt l-ewwel jiena għandu x'jaqsam mal-emozzjonijiet tal-bniedem. U l-emozzjonijiet tal-bniedem ngħidu x'ngħidu għalkemm hawn min jgħid li l-fatti jgħoddu mhux l-emozzjonijiet, neħki l-emozzjonijiet tiegħek min-nofs jgħidulek biex inti tara sitwazzjoni reali titneħħi l-emozzjonijiet u tħares biss lejn il-fatti. Jiena nistaqsi kemm huwa possibbli dan.
Kont ma nistaqsi kien ngħidlek il-verità.
Jiġifieri wieħed jista' jipprova jagħmel dan, imma inti ma tistax, persuna ma tista' qatt taqbes il-barra minn ġisimha stess, taqbes il-barra minn moħħha stess, biex tara xi forma ta' neutralità, ġifieri aħna l-bniedem l-emozzjonijiet huma parti kbira mill-bniedem u mingħajr l-emozzjonijiet ma jsir xejn, ġifieri dik hija l-ħajja tagħna. Għandhom skop l-emozzjonijiet, ġifieri huma li ngħid li huma importanti u understatement qawwi ħafna ġifieri. Issa meta qed nitkellmu fuq abbuż u vjolenza, dan huwa prodott tal-emozzjonijiet tal-bniedem li huwa tqil, il-kelma tqil tinstema' kera, tqil ħaġa tqila. Jiena nħobb nippreferi ngħid kumplessa għandha x'taqsam mal-kumplessità tal-bniedem għax il-bniedem huwa kumpless. Huwa l-bniedem huwa jiena ngħid miraklu huwa laqas tista' tiddiskrivih kważi il-kobor li għandu fih il-bniedem, jiġifieri meta qed tħares li l-ġisem jidher sempliċi l-anatomija, imma dak li kapaċi jesperjenza u jħoss bniedem huwa bla tarf. Għalhekk diffiċli biex tifhem xi kultant u ngħidu hemm kull storja differenti ġifieri u trid ikollok paċenzja tissapporti ħa tara eżatti x'qed jiġri, kultant aħna naġlu. L-aggressur nieħduha kontra tiegħu dak li ngħidu l-perpetrator. Isu speċi ta' ħażin u qasbis nagħtu każu moħħna fil-vittma. Kif għandu jkun, ġifiri, però id-nies trid tiħossibhom kollha, ġifiri min ikun aggressur, jaf kien vittma wkoll, ġifiri ħafna drabi kien ikun vittma wkoll, li f'dik il-kuntest li tinsab fiha l-persuna qed taggredixxi. Ġifiri u ikun hemm patterns, ikun hemm ċriki ta' mġieba, ġifiri tanti hawnhekk qiegħda l-kumplessità li inti għandek meta għandek l-aggressur trid tara għalfejn qed tiġi pruħu hekk, għalfejn qed tiġi pruħa hekk, l-istimolu x'kien, x'ġara, x'hemm, l-istorja tagħhom daw. U għandha x'taqsam it-trobbija li jkunu ħadu kemm il-vittma kif ukoll l-aggressur. Mhux biex niskużaw l-emil, il-vjolenza u l-abbuż huma qatt skużabbli, qatt u qatt. Għax imbagħad inti għandek l-element ta' għażla, inti adult, adulta u dejjem qed tagħżel finalment jekk tieħu spass jew ieħor.
Dik id-deċiżjoni li semmejna qabel minn jekk għandu deċiżjoni ħa nagħmel oħra.
Żgur, jiġifieri mhux biex niskużaw il-xejn. Imma qegħdin nippruvaw nifhmu d-dinamika, jiġifieri u dinamika qiegħda hemm hija importanti ħafna li nifhmuha. Ġifieri hemm ħafna kuntesti jaf persuna trabbiet jinnaf tħossa li inferjuri li ma tiswa xejn, ġifieri rċivita abbuż fil-familja fejn kienet tgħix meta kienet qed titrabba. Allura tikber b'sens ta' li jiena inqas. U jista' jkun li din imbagħad taġixxi b'mod li tritturi li hi tajba fil-fatt li valida. Titturi l-kulħadd u mbagħad teskala l-imġieba li jisu qed jikkombatti fi il-feelings tiegħu ta' low self-esteem. Ma atti grandjużi ta' qed jimponi ruħu jew timponi ruħha fuq ħadd ieħor biex turi l-isma jien tajba wkoll, jien tajjeb ukoll. Ġifri, għand id-dinamika.
Jisu self-validation, xikultantu ġvera.
Għet nsemmi l-ek xenarju.
Le, ekku.
Għax mbagħad għandek xenarju mbagħad l-istess fejn il-vittma, il-persuna li qed tesperjenza l-abbuż u l-violenza, xikultant in-nies jgħidu għaliex baqgħet hemm, għaliex baqgħet hemm. Mhux tort tagħha. Tikka eżatt għand dinamika oħra, jista' il-persuna jista' trabbit f'ambjent fejn huwa normali. Li ikun hemm il-violenza bejn il-ġenituri u bejn membri tal-familja u tidra ta' tifla li tkun tidra inti tassoċja f'moħħok li l-imħabba fija il-violenza għandha x'taqsam ukoll.
In-norma ta' dik il-persuna hija dik.
Eħe, jiġifieri dawna missieri qed jagħmelek lill-ommi jew ommi qed tagħmelek lill-ħuti u lill-missieri tiq tispjega għax iridu l-ġid il-xulxin biex jibżgħu għall-xulxin. Jidra, ġifiri, aħna nixorbu ħafna affarijiet mitrobbija tagħna. Mbagħad din ir-riċerka ta' turija, mbagħad ikun hemm każi fejn din il-persuna tikber u bħala sieħeb jew sieħba tinġibed lejn persuna simili għall-omma. Mal-jekk omma kienet qed tirċievi biex inġib eżempju, ta' tinkun selettiva. Jekk l-om kienet tirċievi dal-abbuż mingħajr ma tgħid xejn jew mingħajr ma tieħu azzjoni, forsi din tkun f'moħħha tkun immudellat fuqha fuq omma u tagħżel raġel li jixbaħ lill-missiera bħala partner. Mbagħad qed tirċievi ċ-ċirku jerġa' jibda, ċiklu jerġa' jibda. Ġifieri il-biċċa xogħol qiegħda li dak huwa familjari għaliha, dik il-persuna dak taf. Allura il-pattern jibqa' jirrepeti ruħu. Hemm ħafna sitwazzjonijiet, jaf ikollok anke personality disorder jgħidulu bħal narċiżiżmu.
Ok. Nispjegaw forsi.
Jiġri il-persuna jkollha mental disorder qatt ma ħadet terapija, forsi qas bistaf li għandha dan id-disorder. Ma mbagħad ovvjament meta jsir xi azzjoni violenti u jitlu professjonisti ndunaw li jisma' dan huwa pattern hawnhekk ta' persuna narċiżista. Qed nitkellmu fuq manipulazzjoni estrema, dak li huwa gaslighting, jiġifieri persuna tipprova ġiel il-persuna l-oħra temmen li l-affarijiet mhux kif qed taħsibhom hi. Alright, ġifiri xinti tgħid, mhux vera, ħana jgħidlek jien xin ir-realtà, mhux kif qed tgħid inti, mela tiġġennen, ħadd muħajjem minnek lilek, dan it-tip ta' abbuż, manipulazzjoni kontinwu kuljum li kisser il-persuna. Ġifiri mhux għalkemm ngħidu baqgħet hemm, il-persuna tkun imkissra, inti tiddajjef, il-sens ta' minn inti ikun dajjef wara ċertu żmien tgħix ma' persuna li lilek kontinwament qed tgħidlek li inti ma tiswa xejn.
Jien qed napprezza s-sitwazzjonijiet selettivi, jiġifieri, ma għaliex hija realtà li teżisti. Forsi nasa 7 minuti għall-wafqa, però nixtieq li forsi nitkellmu daqsxejn dwar l-element ta' semmejna s-saħħa mentali u l-emozzjoni, l-intelligenza emozjonali, fejn nidħol lil-wol ta' żgħaġ. Dan l-istereotip li raġel m'għandu xikpi, li raġel ma jistax isprima emozzjoni u dak il-vulkan li jimbena u qed nuża anke għall-benefiċċju tas-semja li l-wol ta' għajx dik hija realtà, fis-sens naraw numru ta' suwiċidi li huwa mill-irġiel. U dan fi x'idħol f'dan kollu għaliex meta wieħed qed isiba diffiċli biex jesprimi lilu nnifsu jekk anke dik hija l-unika soluzzjoni li jaf dik hija soluzzjoni l-ħajja. Ma nafx x'qed nagħmel qed inkun ta' komunikazzjoni tajjeb għalik.
Tajjeb ħafna qed tispjega tajjeb ħafna, iva, kif konna qed ngħidu l-ewwel. Uritna ċertu valuri sekli ta' dinja fejn nies fil-poter stabbilixxew ruoli fis-soċjetà.
Toxic masculinity u
li n-nisa għandhom rwol u l-irġiel għandhom rwol U iżom mumijaw kem jistajkun, jek ma iżom mux mijaw għanna l-problemi, ġifiri fil-storja tal-dinja kena ħafna kazijiet, u ġveru, anka meta kienu jinħarqu n-nisa li kienu jgħidu li huma sħaħar, sempliċement għax ma għadux postom, għax forsi kienu urew li huma intelligenti iżjed, li huma orrif iżjed, kapaċi iżjed. Ma żammewx ma l-istereotip speċi, ġifiri dinna nafu għam l-istorja tad-dinja aħna. L-lum għadhom eżistenti daw l-idejat, sfortunatament, Iva, il-raġel, kif ġi formulat il-raġel kif għandu jkun, jisu irridu ngħidu lu isma, inti hekk tkun emottiv minn tix raġel ta' vera, mela ikkontrolla lilek innifsek, jew mhux supposti kollok daw l-emozzjonijiet. U lill-mara qegħdin ngħidula eħe inti m'intix kapaċi tieħu daqshekk deċiżjonijiet serji għax inti ormonali, għandek il-hormones, imgerfxin u darba fix-xahar jiġik il-period u tkun imħawda u inti wisq emotiva. Ġi daw l-idejat għadhom hemm fis-soċjetà tal-lum jiġifieri, uritnihom iva baqgħu jintirtu. Min forzi fis-soċjetà li għandhom il-ħila jifformulaw il-kultura kif għandha tkun. U għadhom għawsallum u iva naqbel miegħek, jiġifieri din il-ħaġa qed tagħmel ħafna ħsara lis-subien, żgħira adolexxenti, ġuventur, anka l-irġiel qed toħol ilhom konflitt għaliex l-emozzjonijiet huma parti mill-bnedmin kollha, n-nisa rġiel u tal bnedmin tal-ima orientazzjoni sessuali tkun, kif konna qed ngħidu, l-emozzjonijiet parti mill-bniedem u ma tistax inti ċaħħad persuna milli tesprimi l-emozzjonijiet tagħha, jekk tipprova tagħmel dan qed tkun violenti fuq dawk il-persuni.
Jina il-messaġġ tiegħi lil daw kollha li qed jirrelataw anke ma' dan inħeġġeġ anke lil-ġil il-ġuventù l-adolexxenti naf li għandna segwaċi kemm xejn żgħażagħ fuq dan il-programm biex actually nitkellmu bejnietna u biex actually naqsmu l-ħsibijiet tagħna ma' xulxin. Żgur li f'dan il-programm nitkellemna ħafna drabi dwar il-kawżi anke ma' Matthew Bartolo mit-tim ta' Willingness u tħallna fid-dettall dwar dan, però inħeġġeġ unkompli nagħmel dan mhux ħansejjaħlu appell huwa neċessarjament beħbieb għal ħbieb biex verament nitkellmu ma' xulxin u navvaċinaw li xulxin. Naħseb huwa importanti li nkunu hemmhekk għal xulxin u li nibdew nitkellmu xi kultant dik il-kelma kapaċi tmur ħafna affarijiet żgur li qed narawhom dawn affarijiet anke l-wol tas-social media, l-wol tas-social media li qed jitfa' pressjoni fuq il-ġenerazzjoni żgħażuha, ġenerazzjoni żgħażuha tagħna. Nixtieq inkomplu nitkellmu aktar anke dwar is-social media għaliex f'dawn fis-sena l-oħra fis-16 Day of Activism rajt kampanja vera interessanti grazzi għas-social media wkoll tal-Kummissjoni u għalhekk nixtieq nitkellmu fuq u anke dwar is-servizzi li intom toħru, però ħanamlu dan wara l-wafqa mużikali dawn huma Coldplay u l-mużika tagħhom Orphans.
Oh,
Kien hu il-band Coldplay Orphans, dan huwa hemm on board u dan huwa l-programma aħna hawn. Illum hija għandi l-mistoqsi fil-ġieli li hija l-kummissarju għall-Kummissjoni dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u il-vjolenza domestika. U fl-ewwel parti tal-programm tkellemna dwar diversi aspetti, diversi kumplessitajiet mhux vera li jagħmel il-bniedem, il-bniedem li fl-aħħar mill-aħħar huwa bniedem ħaj u bniedem li għandu diversi ħsibijiet, diversi perspettivi, identitajiet u realtà differenti u kellemna li l-edukazzjoni mhijiex biss l-edukazzjoni formali tal-iskola, però fil-verità il-ħsieb tal-individwu jiġi formulat għal dak kollu li naraw madwarna, l-ambjenta madwarna, il-mużika, il-films, il-social media, kif inġibu ruħna ma' sħabna, ma' n-nies tax-xogħol, eċetera, eċetera, u dak kollu naġnuh flimkien u nażlu ċertu ħsibijiet. Uħut nażluhom u b'mod awtomatiku dak li ma nażluh x'qed ngħidu li ma rridux f'ħajjitna. U naħseb hemmhekk tajna tajt l-iktar summary possibbli ta' konverzazzjoni interessanti ħafna li għamilna f'din in-nozzija li għaddiet. Però tkellemna dwar l-emozzjoni u waħda forsi mill-iktar perċezzjonijiet li tisti x'guli għandi jiena hija li l-abbuż huwa abbuż fiżiku, meta nemgħu l-vjolenza domestika jew l-abbuż fuq bażi tal-ġeneru ngħidu ben abbuż fiżiku anke dak il-ħsieb il-moħħ mal-ewwel hemmhekk imur. Però nixtieq forsi nesqu lil minn dan nifhmu daqsxejn ukoll id-differenza bejn l-abbuż fiżiku u meta għandek abbuż emozzjonali u forsi x'abbużi oħrajn.
Iva, hemm diversi livelli ta' abbuż. Ħafna drabi meta per eżempju nisimgħu violenza domestika ngħidu eħe maram sawta. Imma din hija stampa limitatissima ma tirriflettix neċessarjament ir-realtà. Ġifieri ħafna nies jiġu msawtin fuq livelli differenti għax jiena nistgħu wkoll niġi msawta fuq livell emozzjonali. L-ebda huwa skużabbli. Kull atta abbuż violenza huwa kundannabbli. Imma hemm diversi modi ta' abbuż, jiġifieri jista' jkollok kif semmejna l-ewwel il-manipulazzjoni, il-gaslighting, f'ambjent familjari jista' jkollok kontroll ta' finanzi, sewwa, jiġifieri persuna tispiċċa mingħajr mezzi. Jista' jkollok l-abbuż verbali, emozzjonali allura wkoll. Apparti swat fiżiku, sowa, ġifiri kull tip ta' kontroll huwa abbuż. Naġġardanejt l-abbuż emozzjonali huwa għar ħafna drabi minn dak fiżiku il għaliex ma jintnesiex. Kollu effett kbir, speċjalment fuq it-tfal ewwel nies, għax it-tfal waqt li qed jikbru, mhux tfal żgħar bil-fors, għandek żgħar, għandek l-adolosċenti żgħażagħ. Li qegħdin jiffurmaw l-identità tagħhom qed isiru bnedmin uniċi speċjali ma dawn qed jassorbu mill-ambjent ukoll. U meta inti kollok persuna f'ħajtek li kontinwament qed tgħidlek ċertu kliem li lilek qed naqqarlek minn dak li jint li kull darba qiegħda ċeknek jew tipprova ċeknek. Dan huwa abbuż qawwi fuq il-personalità taż-żagħżugħ taż-żagħżugħa anke ta' min ikun fil-fatt, jiġifieri jekk qed ngħixu flimkien, jekk jien qed ngħix mal-partner u l-partner qed jitrattani hekk, jiġifieri l-iktar persuna viċin tiegħi qed tisqini dan il-valen u kontinwu. Kemm ħandu biex insir kolni avvelenata, ġifieri.
U hija diffiċli biex taħroġ minnha dik.
Hija diffiċli tkun titlajnuna għalhekk aħna dejjem ngħidu miex diufija li titlop lajnuna ċempel, 179, ċempel. We had name, kasta emerġenza. Ekki ċempel il-179 sessi professjonisti mħarġa posta biex jajnuk. Tkunet t-rispetta u tħobli l-ek n-nifsek meta titlop lajnuna, dalli xinti ma tistax tibqa teħx f'ambjent tossiku minnajr ma tweġġa. U tweġġa soqgħu, ġifieri, u l-ħajja tagħna qasira wisq biex inqattawha fit-tbatija li mhijiex neċessarja, tbatija li ma ħaqniex, għax kull persuna ħaqha kull rispett. Ġifieri lajnuna għalhekk ġiet żviluppata biex il-bniedem jieħu dak li ħaqqu u jeħles minn xi ħaġa li qed ixxekklu, li qed mardu. U mhux qed ħalli ħiejx fid-dinjità tiegħu ta' bniedem.
Il-realtà ta' sena 2020 kienet lockdowns, il-COVID-19, nies magħluqin ġewwa d-dar, qed insaqsi dan l-impatt li kellu fuq dar, fuq din il-komplessità tal-bniedem, il-fatt li inti fil-li nikollok daqsxejn spazju jew kapaċi wieħed joħloq ċertu barriers imbagħad laqgħa waħda wieħed spiċċa mal-aggressur ikun minn ikun imma hija realtà jiġifieri xek mhix nivvintaħ jiena ma nażel.
Dażgurli le, ġifieri jekk taqra rapporti mid-dinja kollha, artikli, riċerka saret, ġifieri ekku. Fejn diġa kien hemm eżistenti fil-familja, patterns ta' abbuż u violenza, li forsi qabel il-miġja tal-imxija, b'xi mod, in-nies setgħu ikomplu b'ħajjithom mingħajr periklu eżaġerat, għax ovvjament tlajna noħorġu. Għandna l-impenjiet tagħna, tfal l-iskola, il-mara toħroġ taħdem, il-raġel ukoll, forsi fil-għaxija għandna affarijiet oħrajn, kulħadd għandu x'jagħmel. Mhux kontinwament ġew xulxin, naħbtu ma' xulxin. Ġifieri mhux qed ngħid li l-problema ma kinitx hemm, tkun hemm imma b'xi mod peress li qegħdin noħorġu l barra u nitbehdu, forsi konna qegħdin naħsbu li qed nimmaniġjaw. Meta ġiet il-pandemija fostna u minħabba naturalment miżuri ta' sigurtà. Kellna nipprattikaw id-distanza soċjali kif għadin bħalissa, sawa. F'ċertu pajjiżi hemm lockdowns ukoll, ġifieri.
Għadhom sejrin,
fejn aħna niġu issa ngħixu flimkien taħt saqaf wieħed inqattaw ħafna aktar ħin taħt dan is-saqaf, u allura jekk hemm problema din ħadd aggrava, ħadd iżbroffa. Għax m'hemmx żwogi oħrajn. U allura hawnhekk jikber il-periklu bejn persuni li diġà qegħdin f'relazzjoni abbużiva. Hawnhekk ħadd eskala, hemm ċans li teskala. Jiġifieri, u kien hemm dan il-biża' waqtgħu dan il-biża' fil-fatt mad-dinja kollha kien hemm rapporti li spajkjaw in-numri ta' rapporti li għandhom x'jaqsmu ma' violenza domestika. Jiġifieri Malta ma kienx xi spike kbir, kienet ftit kumparat ma' pajjiżi kbar oħrajn, però hija sinifikanti. Ovvjament mbagħad wieħed irid jaħseb u jara il-fatt illi aħna minn dubdiet l-imxija żdiedu s-servizzi. Inħolqu servizzi għall-familja, l-individwi li għaddu minn abbuż u violenza, ġifieri anke aħna bħala kummissjoni eskalajna l-kampanji tagħna. Sirna aktar voċiferi, il-messaġġ kienet joħroġ hemm barra aktar qawwi, hemm helplines għal min ħossu waħdu, għal min għandu problemi ta' saħħa mentali, apparti l-179 u l-112, jiġifieri, anka kien hemm NGOs li kellhom is-servizzi tagħhom, wara għandhom is-servizzi tagħhom. Allora wieħed irid jgħid forsi r-rapporti żdiedu proprju għax in-nies għandhom aktar fiduċja f'daw is-servizzi u laħquhom daw il-kampanji ta' informazzjoni u allura qisu l-għan tal-gvern u anka tal-NGOs u anka tal-Kummissjoni aħna l-koll flimkien l-għan tagħna intlaħaq li nilħqu numru kbir ta' nies. U forsi għalhekk Il-rapport iżdi.
Jisu dik il-dilemma il-rapport iżdi, ma ċaċi t-tizit il-violenta domestika, jow ġom miktar awareness.
Ġibiri, t-tizofna xoku kol, illi jahna nitħattu dejjem fu il-kwantitajiet li jahna konxi taħħom. Ġibiri, il-rapport li jisiru, nistaw nitkelmu fuqom. Pero, zgur li jem kazijiet li mumiex jiġu rapportati, ġibiri, dik dejjem, jem element li wieħed dejjem irti konsidraħ. Għax l-elementa mistħija, U ta' omerta għadu emmek, ġifiri, għem n-nis li jħossu jaħsbu li jistaw jikomplu bximot jiexu maħħa situazzjoni għax jibżaw se jaħsbu fuq il-ġirin, se jaħsbu fuq il-nis, ħanikxef il-raġel, ħanikxef il-mara, ħanikxef il-missieri, l-ommi, din il-ħaġa sfortunatament għada. Teżisti, ġifiri, jina nħedġiġ il-kun l-net jismana biex ma jagħmilx hekk li jitkellem konfidenzjalment ma xi ħadd li jafda. Għaliex hekk inti ma tagħmel xejn, mhu se jinbidel xejn. U l-affarijiet ma jfiqux waħedhom da bħal meta jkollok marda jew sintomu li jekk ma titrattaħx billi tmur għand tabib, għand professjonist li jifhem f'dak li inti qed tħoss, ħeq diffiċli biex tfiq. Ġifiri, l-istess ħaġa din. Illum hemm lajnuna, ġifiri, u żgur se ssib minn jifhmek u minn jagħtik lajnuna anke b'mod konfidenzjali. Ġifieri importanti ngħidu għadi.
Niġġieli forsi nitlu daqs semmejna servizzi, forsi x'tib ta' servizzi jingħataw u kif taħdem il-Kummissjoni forsi anke biex anke wieħed jifhem x'kun qed jistenna forsi jew meta jivviċinakom, eċetera, eċetera.
Aħna r-rwol tagħna huwa proprju li għandna diversi funzjonijiet, l-aktar waħda forsi qawwija hija dik li mexxu kampanji ta' informazzjoni. Aħna nxandru dak li huwa available għad-dispożizzjoni tan-nies. Ġifieri il-helplines, l-għajnunijiet li jagħtu l-NGOs, servizzi li nħolqu apposta bħalma hija l-free legal aid. Li f'April ta' sena l-oħra ġiet propju mwaqfa biex ikun hemm support għal min jgħaddi minn violenza domestika u jrid malajr ikun jaf x'huma drittijiet tiegħu. Pereżempju, aħna nxandru u nippruvaw needukaw lin-nies. Apparti minn hekk aħna naraw daqsxejn il-frontliners u nies li b'xi mod imissu mal-fenomenu tal-vjolenza domestika u vjolenza bbażi tal-ġeneru, naraw xi bżonnijiet ta' taħriġ għandhom biex jagħtu s-servizz tagħhom bl-aħjar mod possibbli. Kif insiru nafu dan, aħna mbagħad norganizzaw it-taħriġ. Ġifieri kuntattjaw esperti li jistgħu jtuhom it-taħriġ li għandhom bżonn u fil-fatt qed isir ħafna xogħol f'dan il-qasam. Ma GPs, ma tobba per eżempju, ma nis li jaħdmu mal-anzjani, ma l-pulizija, ma l-stakeholders insomma, in ġenerali, ġifiri u bħalissa nkanna taħriġi pjena tal din is-sena, dik parti mix-xogħol tagħna wkoll. Apparti minn hekk, aħna nipparteċipaw fid-dialogu soċjali, ġifiri ma. Biex niproblematizzaw dan il-fenomenu u nippruvaw nelliminawh. Ġifieri aħna naħdmu mal-stakeholders kollha bażikament.
Jiena naħseb is-suċċess tal-Kummissjoni huwa li ma jkun hemm bżonn Kummissjoni naħseb.
Li ma jkunx hemm bżonn.
Ekkux vera, però kif spjegajna fil-bidu. Donnu hemm komunikazzjoni imma ma' soċjetà ċivili, ma' stakeholders differenti, mal-pulizija, mal-gvern, ġifieri hemm dialogu b'mod miftuħ.
Hemm dialogu u dak li din aħna naħdmu għalih huwa li kemm jista' jkun naħdmu flimkien, mhux kulħadd għal ras u speċi li naqdu flimkien u kulħadd għalkemm kulħadd għandu l-biċċa tiegħu, iżda li flimkien noħolqu linja ta' support isu ma nafx timmaġinax xi
link hux vera.
Issa għandek ħajt ta' protezzjoni biex dak li jkun meta jfittex lajnuna jmur jagħmel dak ir-rapport jiskatta mekkaniżmu. Fejn jitlu ħafna professjonisti differenti. U dan il-proċess aħna nippruvaw dejjem insaħħuh ħalli kulħadd b'mod fluwidu, jaħdem b'mod fluwidu, mhux kulħadd isu bil-biċċa tiegħu jkun hemm ċertu dewmien. Jifieri l-Kummissjoni wkoll għandha din il-priorità li tgħin li l-kull minnum volut jaħdem fl-imkien kemm jista' jkun.
Il-fatt li wieħed jaħdem fl-imkien naħseb tiġi l-espożizzjoni tagħha tiġi lejn l-aħħar ta' Novembru 16 Days of Activism. Spjegana daqsxejn x'in hija minn fejn kien ġie jaħseb anke f'Malta. Jien nixtieq nżalkom il-kappella hawnhekk għaliex. F'Novembru li għadda fuq il-midja soċjali rajt il-banners bħala riklami b'lingwi differenti. U dik ma nafx minn kien nisib warajja, però minn kien nisib niżallu l-kappelli ġbir. Ma għajdin għadha xejn aktar dwar dan.
Eħe, aħna is-sena kollha bażikament kommessi li mexxu kampanji ta' informazzjoni u edukazzjoni għaliex ma tistax tieqaf dal affarijiet. Ġifieri nużaw il-medja sewwa kollha, televiżjoni, ir-radju, medja soċjali. Biex naddu il-messaġġi tagħna, anka nippruvaw pereżempju bħalissa qed naħdmu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex fil-kurrikulu ikun hemm preżenza aktar qawwija tal-hekkim sejħa soft skills. Li huma soft skills xejn fil-fatt huma skills essenzjali. Huma diġà eżistenti, jiġu malma fil-PSCD l-aktar għax imbagħad anke għandek fis-suġġett tar-reliġjon qegħdin hemm u fis-studji soċjali, imma huwa element fejn fiena żgħir li mhux dejjem jingħata l-importanza li ħaqqu f'ċerti suġġetti, allura qegħdin anke biex nżidu dan il-darfin u kif għadna l-ewwel l-iskejjel għandhom ir-rwol tagħhom qegħdin nippruvaw nejnu lill-għallima ikollhom riżorsi aktar aġġornati, aktar effettivi biex jinkludu programmi fil-talin tagħhom li jgħin liż-żgħażagħ pereżempju li jinnaf jekk ħarġu fuq dejt ma' persuna, ma' partner, jarfu x'inhuma s-sinjali tal-abbuż, x'inhu aċċettabbli u x'mhux. Ġifieri qegħdin naħdmu propju fuq hekk. Dara s-sena kollha, ġifieri, mal-pulizija, kif għatlek l-ewwel, mal-stakeholders kollha. Issa mbagħad il-ġnus maquda kienet ħarġet isu minn il-ġnus maquda ħarġet li fis-sena għandu jkun hemm numru ta' ġranet 16 il-ġurnata fejn isu l-attiviżmu jeskala. U namlu isu hotspot fis-sena fejn id-dinja kollha, l-pajjiżi kollha jeskalaw l-attiviżmu tagħhom. U Malta tipparteċipa wkoll, jiġifieri din is-sena kellna il-messaġġ għax kull sena jkun hemm messaġġ speċjali. Il-messaġġ tagħna kien mhux kull dar tagħti kien ħajja aħjar tibda minnek. Għalfatt li minħabba l-COVID 19 mhux kull dar kienet qed tagħti kien, jaf kultant fid-dar tiegħek stess hemm l-ikbar periklu. U ridna niġdu din l-attenzjoni aħna biha, ġifieri. Kellna kampanji fis-social media kontinwi, ġifieri messaġġi, inqadna anke ġifieri mal-NGOs u mal-uffiċċju ta' Dr. Lidja Bela, mal-Ministeru tal-Ġustizzja, ġifieri kulħadd kien qiegħed impenjat li flimkien naddu dan il-messaġġ hemm barra u nuru lil kulħadd kemm hija qatt aċċettabbli l-abbuż u l-vjolenza. Ġifieri kien hemm ħafna attivitajiet għaddejjin. Kif għatlek diġa, matul is-sena kollha jkun hemm, imma f'dawk is-16 il-ġurnata isu jiena qatt kulħadd ħaġa waħda. U toħroġ sabiħa ħafna, ġifieri din il-għajta illi qiegħa nagħmlu xi ħaġa lajnuna qiegħda hemm qiegħa nużawha. Ejja ma naċċettawx kollox.
Kif kellu jinbidel l-operat però anke ħabba l-COVID 19, ġifieri żgur li kien hemm xi mod differenti ta' kif u għaliex ovvjament għandek numru tal-istruzzjonijiet li wieħed isegwi, professur anke ħabba raġunijiet ta' saħħa. Il-restrizzjonijiet imponew xi kultant anke għax dik kienet sfida naħseb.
Sfida, żgur, adattaw ruħna u ġver.
Adattaw, jifieri kien hemm xi bidla li kienet però nassum li kienet waħda smut.
Bħalma ġara fil-pajjiż kollu, ġifieri ħloqna sistema fejn nipprattikaw id-distanza soċjali anke fiżikament fil-premises tagħna, ġifieri bħalma għamel kulħadd.
Jekk ma tagħmel xejn ma jinbidel xejn, kienet dik il-frażi li għamiltilna. Biex nikkonkludu għal-ftit minuti li fadlilna. Wieħed x'jista' jagħmel. Ħanibda wieħed x'jista' jagħmel jekk ikun vittma. Mbagħad wieħed x'jista' jagħmel jekk jaraf li hemm vittma.
Iva, importanti l-ewwel nett li min qed jismana jifhem li li persona oħra tabbużak, tweġġak, mhux darba, imma forsi anke tkun qed tilha li qed tweġġak u tibqa' tweġġak. Din mhix aċċettabbli, m'għandekx għalfejn taċċetta, ġifieri persuni bħal daw m'għandekx tambihom f'ħajtek, għandhom bżonn lajnuna huma stess hekk qed jagħmlulek hekk. U jekk inti qed tħossok ansjuż, ansjuża, tħossok ħażin, importanti li ma żommix għalik. Waħdek qed iġġor toqol li forsi ma tiflaħx għalih. Importanti ssib persuna li inti tafda u titkellem magħha. Jekk inti xorta m'intix komdu, m'intix komda tagħmel dan, tista' b'mod konfidenzjali taqbad il-mobile ċempel 179 u se ssib min jgħinek. Jifieri dik hija importanti ħafna. U dan il-pass lilek se jagħmellek differenza kbira fil-ħajja tiegħek. Ġifieri billi inti forsi fid-dar tiegħek għandek ċertu sitwazzjonijiet, ma jfissirx li hekk għandu jkun, ma jfissirx li huma tajbin, ma jfissirx li inti persuna inqas jew hemm xi ħaġa ħażina fik. Anzi, ħafna drabi aħna nkunu aħna stess qegħdin niġu influenzati minn dak li għaddej madwarna, mhux għax aħna bdejni jom aħna, jow vintajni jom aħna s-situazzjonijiet. Għalhekk importanti li nitkellmu. Mela 179, jekk inti tkun tinsab sfortunatament f'emerġenza ġara xi ħaġa f'daqqa waħda u hemm ċertu periklu, iċċempel il-112. Sowa, ġivit irċivi lajnuna u kol immedjatament emmek. Issa, hemm diversi modi u kol kif inti tista' titkellem u tamel il-rapport jew anka tiċċetja minn kellimni.com, per eżempju, li inti tista' tkun fuq il-kompjuter tiċċetja ma' persuna naħa l-oħra li ħadd ifhmek li qegħed hemm apposta biex tirċivi l-messaġġi ta' persuni bħalek. So, kellimni.com hija tajba ħafna. Hemm oħrajn, jiġifieri inħeġġitkom biex tagħmlu like il-Facebook page tal-Commission on Gender-Based Violence and Domestic Violence, aħna qegħdin fuq Facebook. Fuq il-faċċata tagħna fuq il-wall hemm lista ta' helplines varji li inti tista' tara l-affari tiegħek u tagħżel li ma' minnhom tixtieq tuża jekk ikollok bżonn. Sowa, tista' anke tibgħat ilna email jekk trid, jekk għandek bżonn xi informazzjoni. Tista' tikbilna email fuq stopviolence@gov.mt. stopviolence@gov.mt. Aħna naqraw l-email tiegħek u jekk inkunu nistgħu ngħinuk se ngħinuk, jiġifieri ħankan nirreferuk jekk hemm bżonn għand persuni li jistgħu jkunu kompetenti. Hemm diversi modi.
Żgur però li wieħed se jkollu komunikazzjoni b'diversi modi differenti kif tista' semmi tajjeb inti. U isu jien naħseb dan il-messaġġ kollu huwa li fl-aħħar mill-aħħar dawn id-diversi modi qed ifissru messaġġ wieħed li persuna mhux waħdu. Eżattament, u għal-messaġġ li titassal li hemm is-servizzi huma servizzi tajbin, huma servizzi b'investiment u b'ħsieb li qed jimxu minn professjonisti li fl-aħħar mill-aħħar kif qed tajjeb inti fiha xi ħażin li titlob lajnuna, anzi li titlob lajnuna qed tgħinni lek nifsek kompli tikber.
U għatta kuraġġ kbir, u għatta kuraġġ. U ta' rispett lejk innifsek.
Ekku, jina, ma diċen, l-grazza ħafna tal-ħin tijek, tal-arfin tijek u tal-ħidma tijek. Jien bħala produttur, prezentatur tal-ħidma, ġeneralment kollha ħafna xinejt, però l-lum, u għadha minn dawk id-drabi fejn verament ħadd gost nisma' u nitgħallem anke minnek.
Grazzi lilek, anke jien ta' nitgħallem minn għandek. Nitgħallmu minn ħanċuċi.
Nitgħallmu minn ħanċuċi. Ekku li kienet mis-soġġi fl-ġiri l-kummissarju għall-kummissjoni dwar violenza abbażi tal-ġeneru u l-violenza domestika, jina hemm on board programm bħal dan il-ġemma d-dieħla, però jekk tiġi terġgħu tisimgħu dan il-programm, tiftħulu daqsxejn fid-dar u jekk tafu xi ħadd li forsi għaddej minn dawn il-momenti ittarfulhom li dan il-programm ħajġi repetut nhar is-sibt li ġej flaxla, ma tagħmlux ħażin anke fuq Campus FM. M'għandna wkoll il-podcast dejjem fuq il-paġna tal-Facebook tagħna se nkunu wkoll qed nixxerjaw il-paġna wkoll tal-Kummissjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna hemm on board on Campus FM. Jien ningrazzjakom li għal ġimgħa oħra arġejt u ngħaqad magħna, grazzi għal darb oħra u l-kumplament tal-wanosan li tajjeb lilkom semmija.